Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Dobrý den, vážení milí posluchači. 2 týdny uběhly jako voda v podstatě a my opět tady jsme s příběhem jedné z odvážných žen, která si prošla peklem a která se nestydí a nebojí rozdělit o svoje poznání s vámi, s posluchači a možná i s těmi, kterým doporučíte tento pořad, protože možná se chystají podniknout nějaké dobrodružství a neuvědomují si, jakému riziku se vlastně vystavují, ať už jsou to ženy nebo muži. Protože byť tady jsme doteď hodně mluvili o ženě, tak teď budeme dost hodně dneska mluvit o muži. A dokonce o muži, který relativně by si mohl dokázat umět od pomoci od těch záležitostí, kdyby ovšem nebyl opracováván mnohem silnějším mágem, než byl on sám. Takže, Ester, já vás tady vítám opět ve studiu Midgard. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak jste se připravila na ten dnešní, na tu rekapitulaci toho vašeho příběhu?
No, musím říct, že dneska jsem se poprvé asi připravila, protože dneska se dostáváme do takové náročnější části toho příběhu a opravdu jsem si to musela trošku zase dát všechno dohromady, jak šly ty věci za sebou, co všechno se dělo. Takže jo, musím říct, že trošku jsem se připravila na ten dnešní díl.
Já myslím, a hodně jsem to myslel spíš také psychicky, protože se budeme bavit o citlivých záležitostech. Takže jste nachystaná, no. Dobře, naši posluchači, no. Taky. Já bych jenom přiblížil vlastně ten minulý závěr, kdy jsme se rozloučili. Dá se říci, že vaše láska trvala, váš hluboký cit k muži z Peru trval do té doby, než jste v podstatě opustila Peru a nechala ho tam několik měsíců svému konání, protože právě v tu chvíli se stal zranitelnějším. A my si dneska budeme povídat o tom, čemu byl vystaven, čemu podleh a také, jaké to mělo potom důsledky v tom průběhu těch dějů a těch dalších měsíců. Takže vy jste zjistila po jeho návratu, nebo vlastně po příletu za vámi do Čech, že se odehrály jisté okolnosti, kterými byl naprogramován a přijel úplně někdo jiný, nebo přiletěl někdo úplně jiný. No a vy jste se vlastně víc a víc dozvídala zpětně, co se odehrálo a pod jakým vlivem a jakých cest k tomu bylo vlastně, jakými cestami tomu bylo dosaženo. Takže pojďme si to trošku povyprávět zhruba z toho okamžiku, jak se projevoval ten vliv černé magie, já řeknu. Ale povídejte vy.
No, takže my jsme se vlastně v tom minulém díle dostali do bodu, kdy vlastně Vincenzo přiletěl do Čech za mnou. Vlastně bylo to na Vánoce toho 26. prosince. A jak už jsem říkala, tak zdálo se mi, že je trošku prostě zvláštní. Myslela jsem si teda, že je to vlastně tou velkou změnou, protože vlastně říkám, byl tam časový posun, dostal se úplně do jiného prostředí, jiný jídlo, prostě neměl práci, zatím neměl peníze, bydleli jsme u mojí maminky, takže všecko prostě tam byla velká změna a ale já jsem vlastně v tu dobu netušila, že tam na pozadí jsou ještě úplně jiné věci a ono se to teda začalo postupně odkrývat. No, pak vlastně jsme asi ještě zmínili v tom minulém díle, že já jsem vlastně měla pocit, jakoby, že někdo manipuluje mojí realitou. Jo? Já jsem měla velký problém vlastně sehnat práci, sehnat bydlení a hlavně to bydlení bylo vlastně důležitý proto, aby jsme měli svůj vlastní adresu a mohli jsme vlastně podat papíry, jo? Protože, jak jsem to už vysvětlovala minule, tak my jsme chtěli vlastně podat žádost o Vincenzovo přechodný pobyt zde a tam vlastně teda byla nutná ta adresa, jo? Bez té adresy by to nebylo možné podat. No, takže to bylo celý takový prostě zvláštní. Já jsem teda se snažila samozřejmě jak najít práci, tak to bydlení a nakonec se mi to povedlo. Vlastně až v březnu, on vlastně teda Vincenzo přijel na turistický víza, ty jsou na 3 měsíce, takže vlastně ty víza byly zhruba do konce března a víceméně těsně předtím, než ty víza vyprchaly, tak mi se skutečně teda podařilo najít tu práci a bydlení v Praze, jo. Já teda úplně musím říct, že já úplně do Prahy jsem nechtěla, já jsem chtěla trochu do jiného města, kde mám vlastně své přátelé, kde jsem studovala, ale myslela jsem vlastně i kvůli Vincenzovi, že v té Praze by to pro něj mohlo být ze začátku dobrý, protože je zde jakoby hodně cizinců, i třeba španělsky mluvících, že by se třeba necítil tak sám, měl by tady lidi, s kterýma se třeba může setkávat, s kterýma se může povídat vlastně španělsky. No a takže vlastně jsme se přesunuli do té Prahy. Já jsem od března vlastně začala pracovat a ono to taky není úplně jednoduchý třeba najít bydlení, když žijete s cizincem, protože třeba někteří lidi nechtějí prostě do podnájmu cizince, jo, takže naštěstí to teda všechno nakonec klaplo. No a my jsme vlastně ke konci března šli podat ty papíry vlastně na imigrační tady na Praze 6. A vlastně ten proces, já už se to myslím vysvětlovala trošku v tom minulém díle, jako není to úplně jednoduchý, jo. Vy musíte samozřejmě, jakoby musíte vyplnit nějaký formuláře a pak musíte právě doložit velké množství dalších věcí. Právě tu smlouvu o nájmu, kde žijete, Pak se samozřejmě vyžadují nějaké fotografie, jo, chtěli po nás i třeba potvrzení od rodiny, od přátel, že jsme skutečně partneři. Jo, prostě co nejvíc věcí, aby my jsme vlastně doložili to partnerství.
Tam ještě jenom připomenu, že od toho okamžiku de facto se stáváte monitorovanými, protože ty věci jednak se podají a druhak se potom monitoruje, dozoruje, zdali to, co tvrdíte, je opravdu pravda, jestli to není fiktivní záležitost. Takže mezi, jako v tom monitorovaném období, pochopitelně si musí dávat člověk pozor na to, co dělá. Nemůže, dejme tomu, pracovat na černo, nemůže se dopouštět nějaké trestné činnosti jiného typu nebo nějakých přestupků a tak podobně. Ono je to důležité zmínit, protože ten další děj a ty okolnosti pochopitelně je, kvůli tomu je to potřeba připomenout. Já tedy bych si jenom posunul. Vy jste se vlastně postarala o tu budoucnost a měl Vincenzo nějak starost o to, čemu by se věnoval, jak by on pracoval legálně, třeba na tom, aby jste měli víc peněz na nájem, na živobytí a tak. Jak to bylo?
Takže já jsem teda od března chodila do práce, vlastně jsem dělala pro jednu firmu, kde jsem teda hodně využívala teda znalost svého německého jazyka. A samozřejmě prostě klasická pracovní doba, jo, pondělí až pátek, prostě, já nevím, od kolika, od 9 do 4 nebo do 5. No a samozřejmě teďka, co s Vincenzem, že jo, a na tom imigračním vlastně, nebo i co jsme se pak tam jakoby pídili potom, nám pomáhala vlastně, to byla agentura nebo prostě organizace integrace pro cizince, kde nám dávali plno dalších informací k tomu, jak dál postupovat. A právě nám bylo řečeno samozřejmě, že by bylo ideální prostě, aby on měl práci, samozřejmě legální, jo. Bylo nám řečeno, že vlastně v okamžiku, kde je podána tato žádost, tak on může legálně pracovat. Ale já jsem vlastně nevyzjistila v tu dobu a myslím si, že to asi ani nebylo možné, aby třeba pracoval na živnostenský list, jo, že tohle to spíš jsem měla pocit, nebo neměla jsem prostor všechny tyhle ty informace vyzjistit. A měla jsem spíš z toho pocit, že ten živnostenský list jedině, nebo víceméně až po tom, co by vlastně dostal to vlastně povolení k tomu přechodnému pobytu.
To určitě, určitě to tak je, protože z toho vzniká daňová taky povinnost a tam zase musí podléhat nějakému kontrolingu. Takže zcela bezpečně jste to uvažovala správně, no?
No, a já jsem právě říkala, hele, tak prostě podívej se. Oni nám vlastně řekli, že teda to bude se vyvíjet tak jakoby dál tak, že vlastně bude chodit nebo přijde, buď to jednou nebo několikrát, vlastně přijde cizinecká policie, která vlastně nám i jakoby přijde zkontrolovat, jestli spolu skutečně žijeme, jakoby v tom bytě na té adrese, kterou jsme uvedli. A pak zhruba kolem, to mělo být zhruba asi půl rok, podle toho, jakoby kolik oni mají tam těch žádostí, takže vlastně my budeme předvoláni k takzvanému výslechu, kde vlastně oni se nás můžou zeptat skutečně na cokoliv, jo? A určitě na co se budou ptát, tak prostě jak to děláme finančně, jakou já mám práci, co on dělá, prostě opravdu jako budou zjišťovat i to, jako naši budoucnost, co plánujeme, jestli se chceme vzít, jestli chceme mít děti, jo, všechny tady ty věci, aby oni skutečně jako prověřili, jestli to je skutečný partnerství anebo fingovaný partnerství.
No, já bych jenom do toho právě vstoupil s tím, že bych podotknul, že logické je, že do takovéto akce, řekněme, lze vstoupit jedině za předpokladu, že opravdu nějakou tu budoucnost jeden s druhým cítí. Protože kdyby to tak nebylo, tak se opravdu jedná za A o trestný čin, fingování, to je jedna věc, a druhá věc je, proč to podstupovat, proč se tomu takhle intenzivně věnovat. Takže vy jste v tom jasno měla, no ale ukazuje se, nebo ukázalo se, že Vincenzo v tom takhle jasno neměl, protože on měl de facto trošku jinak našlápnuto, že?
No. Takže já jsem právě říkala, hele, bylo by ideální, aby si měl prostě práci na legální smlouvu, jo. A teď on samozřejmě měl problém s jazykem, protože on umí jenom španělsky, tak jsem říkala, hele, prostě i kdyby si měl třeba někde mít nádobí v restauraci, teď to prostě jako nevadí, jo. Prostě můžeš to dělat pár měsíců, než se to tady všecko prostě urovná, jo, budeš mít nějaký příjem, nebudeš se doma nudit, nebo prostě jakoby, protože jsou třeba v Praze různý jakoby restaurace, který mají třeba lidi z Mexika, jo, prostě, že by se tam i jakoby s těma lidma domluvil a říkala jsem prostě postupně...
Zapadl by do toho všechno... prostředí, protože ta jeho v úzovkách nevýhoda, že je cizinec, tak v určitém prostředí mexických restaurací a různých takovýchto specializovaných zařízení by naopak byla pro něj výhodou a mohl by se uplatnit, že?
No, já jsem takhle právě myslela, jo, aby prostě se necítil nějak tady sám, měl by tam prostě k sobě lidi, s kterýma se domluví, jo, třeba nějaký nový přátelé, takže prostě měl by smlouvu, měl by nějaký příjem prostě, měl by zaplněný volný čas. Takže to jsem jako já navrhovala takhle, jo. Jenomže ono to nakonec všecko teda jako bylo úplně jinak. A já, když jsem vlastně teda začala chodit do té práce, tak on teda jako by byl doma, že jo, tak nějak se v uvozovkách nudil. A pak vlastně přišel s tím, že tady nějaký jako pár, jo, říkal mi pár, který vlastně mu navrhuje, že by s ním jakoby mohl dělat ceremonie. No tak já jsem z toho úplně teda jako nadšená nebyla a říkám, no tak jako... jak chceš, no, tak jako jo, tak ať prostě něco děláš, jo, tak budeš dělat tu svoji v uvozovkách práci, to své poslání, to, co tě prostě baví, to, co umíš, ale prostě jako hele, jsme v tom řízení, tak prostě ať se nikde nikdo nic jako nedoví prostě. Nebyla jsem z toho úplně dvakrát nadšená, ale jsem říkala, jo, dobře, prostě dělej si ceremonie prostě s párem. No, takže takhle prostě jakoby to jakoby začalo, jo, on mi začal nosit domů peníze, řekla bych, že docela velmi slušný peníze, a tak jsem říkala, no tak jako dobře.
No. Já se jenom zeptám, slušné peníze, to je, dejme tomu, měli jste nějaké, nějakou matematiku toho bytí, něco nájem, něco nějaké další záležitosti. Slušné peníze znamenaly, že to na to on vystačilo, to, nebo že on, aspoň on půlka?
Jo, pardon. On za tu jednu ceremonii dostával zhruba 1000 až 1500 korun, jo. Takže to jako nejsou špatné peníze.
Takže na přilepšení do toho rozpočtu. Nebylo to tak, že byste si žili ve vatě, tak?
No. Tak, takže... No a takže furt jakoby začal teda dělat ty ceremonie s tím v uvozovkách párem, jak mi říkal. A já jsem najednou začala mít takový jako divný pocity, jo. Protože jsem říkala, já jsem najednou jakoby nevěděla, kde je, jo. Takový to začalo být takový jako divně zamlžený. Takový jako divný prostě. Jo, to prostě ta žena cítí, že je něco divně.
Teď jsem to chtěl podotknout, že vy ženy na to máte radar, pochopitelně, což my muži si prostě nepřipouštíme. Takže žena vycítila, že to, co vám říká, ať už je to tak nebo onak, asi nebude pravda. Jestli jste začala pátrat třeba po tom, co je vlastně tou pravdou,
jo? Já jsem nic nepátrala, on to ke mně všechno chodilo samo, jo? Já jsem jako, já nemusím pátrat, jo? Takže první věc, co já jsem třeba ještě vlastně říkala, protože já jsem teda pracovala od pondělka do pátku a soboty, neděli jsem měla volný, tak jsem mu prostě říkala, že kdyby chtěl, tak vlastně můžu jít třeba v sobotu nebo v neděli jakoby mu pomoct s překladem na ty ceremonie, jo, aby se s těma lidma mohl jako dobře domluvit, protože nepředpokládám, že by tady ty lidi uměli nějak jako zásadně prostě dobře španělsky, takže jsem mu v tom chtěla prostě pomoct. A najednou jsem jako pochopila, nebo tak jako měla takový pocit intenzivní, že jakoby není chtěno, abych já u toho byla, jo? A jsem říkala, to je celý takový jako divný. Jo, pak mi najednou říkal, že pak jsou ty ceremonie někde jako v jiném městě, jo, pak se stalo, že třeba ani nespal doma některý dny a já jsem vůbec nevěděla, kde je. Bylo to celý strašně prostě divný. A už jsem prostě fakt měla opravdu nepříjemný pocity.
No, takže a tady v tom byla období, v tom žena.
No a tady v tom období právě. Já už to třeba si nedokážu úplně jako přesně zapamatovat do detailu, který ten týden, v kterém tom měsíci to bylo, abych to třeba dohledala z nějakých konverzací třeba na Facebooku nebo takhle, jo. Ale prostě stalo se, že já jsem vlastně, my jsme spali a já jsem měla sen a ten sen úplně prostě, no svým způsobem vyděsil, jo, protože v tom snu, já teď řeknu, co se mi teda zdálo, tak v tom snu já jsem vlastně viděla dvě ženy, jo. Jedna žena byla taková prostě krásná, v taky krásný ženský energii, radostná, šťastná prostě. A pak tam byla druhá žena a ta byla úplně přesně pravý jakoby v opačný pozici, jo. Byla taková jako bez energie, smutná, nešťastná prostě. A najednou v tom snu se vlastně jako ty ženy prohodily. Jo, ta, co byla původně ta šťastná, radostná, s tou hezkou energií, tak se dostala do pozice té, co byla nešťastná, smutná. Jo, a to bylo jako vlevo a pak vpravo jsem viděla, že tam jako na louce sedí jako Vincenzo a byl v takovém strašně divném stavu, protože on byl jakoby... jako kdyby ani nespal, ale ani nebyl vzhůru, byl takový jako divně omámený. A byla tam nějaká žena, která se prostě po něm začala prostě plazit, ale to byla jako jednostranná akce té ženy, jo. On tam jenom prostě tak divně seděl, úplně takový omámený, jako kdyby skoro spal. No a ona se po něm plazila vlastně už po těch nohách, až jako po něm vlastně. A najednou tam bylo jakoby... informace, už nevím, jestli mi to bylo řečený španělsky nebo česky, to jedno, ale že to je vlastně jako brucherie, že je to černá magie. A najednou vlastně jsem pochopila, že ta žena, jakoby, která se, který se, kde se jakoby měnily ty pozice, ta, která byla původně jakoby šťastná, ale pak se jakoby dostala do té pozice, té nešťastný a smutný, takže to jsem já. Jo, to jsem pochopila z toho snu a zároveň jsem vlastně viděla naprosto dokonale tvář té druhé ženy. Úplně jsem prostě viděla, jak vypadá. A já jsem se probudila, úplně jsem se jako vyděsila. A teď prostě tak vedle mě samozřejmě spal Vincenzo, takže já jsem ho prostě hned probudila, jsem s ním začala třást a říkám, stávej, stávej, je tady prostě nějaká žena, ona tě chce jako muže. Jo, a prostě jsem mu to hned jako vykládala ten sen. Jo, takže to už jsem prostě...
Takže, takže vyslýchací lampička byla rozsvícena a no. Byl podroben výslechu. Takže to tušení se potvrdilo pochopitelně, že je no. V tom žena. No. Ono se to celé potom dál potvrzuje a já pak pro vás budu mít jednu informaci, která se ke mně dostala včera, přesně jak říkáte, aniž by se někdy člověk ptal, tak informace no. Chodí. A vy ještě nevíte tu informaci, takže v určitou chvíli já vám ji sdělím, tak nebuďte prosím pak moc překvapená. Takže vy jste na ní udeřila, jak to ženy vyděláváte a co on, lhal, zapíral nebo přiznal barvu?
Já teda musím si říct, musím přiznat, já už si jako fakt nepamatuju úplně tu jeho reakci, ale určitě si myslím, že mi to jako zapíral, jo, protože on vlastně, to, co vlastně se pak jako dělo, jako kdyby se začal opravdu jako měnit jeho charakter a on neustále lhal, jo, neustále, prostě to byly jako báchorky neuvěřitelného kalibru, jo, prostě my jsme mu pak i doma přezdívali Andrzen, protože to jako to prostě bylo neuvěřitelné. Tak to se k tomu ještě dostaneme, jak se vlastně začala jako měnit ta jeho osobnost, to jeho chování, protože já jsem v tom Peru nikdy nezažila, že on by mi lhal, jo, a já bych to poznala, to prostě já to poznám, tohleto. Ale
tak většina prostě... žen pozná, když no. Milovaný muž lže, to jenom chlapi si myslí, že ne. No, ale byla v tom žena a no. Bylo to už dávno domluvené, vy jste jenom se dozvídala to, co bylo už předmětem jeho příletu no. Sem do České no. republiky no. A ty měsíce, co jste ho živila a ty měsíce, co jste se o něj starala a ty měsíce, co jste vy vymýšlela, jak to udělat, abyste mohli být spolu, také jste asi pochopila, že jsou vám házený klacky pod nohy a asi tím, no tím, co jste vlastně viděla v tom snu.
No, já jsem se teda v tuhletu dobu, já jsem to ještě vlastně nevěděla, jo. Já jsem se to dozvěděla pak až zhruba v říjnu nebo v listopadu tu pravou skutečnost, takže tady v tu dobu já jsem ještě přesně vlastně nevěděla, jak to teda všecko je, ale já to asi teda předběhnu, jo, tak se k tomu můžeme dostat třeba, až se dostaneme tady do toho období toho podzimu, ale já to teďka teda už řeknu, že vlastně Vincenzo ještě před tím příletem do té Evropy byl už vlastně v kontaktu s paní Helgou a vlastně takhle jsem se to vlastně dozvěděla tím, že jsem se jakoby shodou okolností, aniž bych potom jako toužila nebo se o to pokoušela, tak jsem se dostala do Vincenzovo facebookové konverzace, jo. Ale nebylo to záměrný, já jsem prostě, jenom mi naskočili na počítači prostě jeho údaje a já jsem to potvrdila, jo, než bych potom pátrala. No tak jsem si prostě přečetla vlastně jeho konverzaci tady s tou paní vlastně až zhruba do prosince toho roku vlastně 2016, než on přijel a vlastně v konverzaci oni si psali, jo, prostě a on jí tam psal, že se ode mě chce oddělit a že neví, jak to vlastně udělá, až bude vlastně u mě v těch Čechách, jak to vlastně udělá, aby ode mě odešel. Jo, takže tohle to už vlastně, on už tady s tím přijel. Jo, ale samozřejmě už tam zatím byla ta brucheria, jo, on prostě byl určitým způsobem jakoby ovládaný. Jenomže já jsem to tady v tu dobu nevěděla, jo, já jsem prostě já vám, vůbec jako netušila, co se děje.
A já vám, Ester, teď řeknu jednu informaci. Ke mně se dostala informace z podzimu 2016, to je právě ten podzim, kdy vy jste v létě odletěla a on tedy Pedrovi Dobrodějovi tam vykonával tu asistenci, snažil se tam tedy, no to je jedno, na těch takzvaných meditacích a na těch, já tomu říkám rituály, vy tomu říkáte trošku jinak, ale při těchto rituálech pravděpodobně došlo už hned z kraje, co vy jste odletěla, právě ke kontaktu s tou ženou, protože na podzim se Vincenzo chlubil lidem z Čech, že má v Čechách partnerku a že ta partnerka bydlí v Plzni. Takže pokud si dáme dohromady jedna a jedna jsou dvě, tak si můžeme dát dohromady dvě informace. To je chlubení Vincenza za vaší nepřítomnosti na tom podzim 2016, že má tedy partnerku v Čechách a že partnerka je z Plzně. A potom informaci, kterou jste náhodou objevila, vy jste se nechtěla dopustit žádného porušení listovního tajemství, ale bohužel se stalo to, že Vincenzo si nezavřel svůj profil a tam na vás vyskočily informace, které vlastně ho utvrzovaly v tom, že ještě před jeho příletem sem do Čech za vámi, že vykomunikovával právě s Helgou svoje působení, jejich společné působení tedy, tady v České republice a možná ještě někde jinde, a že tam popisoval, že si tak trochu neví rady s tím, jak to má jako s váma ukončit, protože vy spolu chcete podniknout nějakou budoucnost, chcete tady spolu být a tvořit pár, a on si s tím tak nějak nevěděl rady. To znamená, že rozkomunikovával tu jejich budoucnost kontra vaše společná budoucnost. Tak to jenom jsem připomenul to, co mi teďko z toho příběhu vytanulo. Dobře, to jste se dozvěděla. A teďko pojďme tedy, co se odehrávalo dál, protože teď teprve se dostáváme k tomu, jaké útoky a jaké ataky přišly k tomu totálnímu dorozboření vašeho vztahu.
Tak se posuneme teďka dál v tom příběhu, vlastně, jak to pokračovalo všecko dál. Takže vlastně velice brzo po tom, co jsme podali ty papíry, zhruba možná do nějakých 14 dnů se stalo to, že najednou na mě na Facebooku, na mý stránce, vyskočila nějaká prostě stránka, kde paní Helga vlastně nabízela ceremonie se šamanem Vincenzem. A já jsem tady na to koukala. Říkám, to snad není pravda, ale je tam prostě plno fotek jakoby ze společných ceremonií, prostě s různýma lidma. Jsem říkala, to prostě jako, já jsem vlastně, jako fakt jsem říkala, to snad není pravda, takže jsem hned si ho prostě zavolala, říkám, podívej se, co to tady jako je za stránku. Za prvý ty víš, že jsme spolu v tom řízení na ty papíry, nesmíš dělat nikde nic na černo, vůbec nikde nic se nesmí uvádět a navíc ještě tady s nějakou prostě cizí paní, jako ty jsi mi říkal, že prostě děláš ceremonie s pánem a teď prostě ta stránka, ten popis vlastně toho, jak ty ceremonie probíhají, ono tak to bylo jakoby jako prezentovaný tak, že oni to vlastně jakoby dělají spolu a že tam pak bylo vlastně teda připsáno dole jako Vincenzo a Helga, jo, takže ono to vypadalo opravdu, že jsou jako ten pár. A tak jsem, já jsem si říkala, to snad prostě jako není možný, jo. Takže...
Pardon, Ester, já se jenom zeptám. No. Ty fotky přišly vám jako dva spolupracující lidé, anebo vám spíš přišly jako zamilovaní lidé? Jak se prezentovali?
No spíš to, jako ono to vypadalo fakt, jako kdyby byli ten pár, jo? Jako by nejenom spolupracující lidé. I se to tak, jo, takový jsem z toho měla pocit a dojem.
Takže oni vlastně na tom facebookovém profilu se doznali k tomu, co vy jste vytušila, že Vincenzo za vašima zády chodí dělat na černo ještě navíc různé obřady, rituály a podobně, ceremonie a navíc ještě, že se vlastně prezentuje s jinou partnerkou, co by s partnerkou životní v úvozovkách. Takže to vás asi muselo docela dostat, ne?
No to mě dostalo, no. Tak prostě jsem jako prostě jsem na ní uhodila, že jo. Ale on to furt jakoby negoval, jo. Jako nedoznal se k tomu vůbec. A furt prostě jako mluvil o páru. Ale jo, nakonec jakoby já jsem se s tou Helgou vlastně spojila a přes Skype jsme se spojili. Já jsem prostě říkala Vincenzovi, že okamžitě ta stránka musí zmizet, že prostě se asi zbláznil, že prostě jsme v tom řízení a že v žádném případě není možný, aby někde bylo veřejně dohledatelný, že dělá na černo nějaký ceremonie. Takže vlastně Helga byla donucená tu stránku jakoby zrušit nebo skrýt, jo, na nějakou dobu teda. A já jsem vlastně si vyžádala na ní kontakt, takže jsem se s ní spojila. A vlastně jsem jí napsala, myslím, že to bylo přes Skype, jsem jí vlastně napsala, že vlastně bych byla i jako ráda, aby jsme se spolu setkali, aby se vlastně na rovinu vysvětlila ta záležitost vlastně ohledně té smazané facebookové stránky, kde teda nabízela ty Vincenzovo ceremonie. A vlastně jsem se jí ptala, jestli ví, jestli je jakoby obeznámená jakoby s tou mojí a Vincenzovo situací. Vlastně ještě jakoby jsem jí teda vysvětlovala, že prostě jsme v tom vlastně, my jsme podali tu žádost na ten přechodný pobyt pro něj zde a že vlastně ty úřady budou prověřovat vlastně všecko a že prostě je absolutně nepřípustný, aby dělal na černo nějaký ceremonie navíc za mými zády, já jsem o tom vůbec nevěděla, jo, takže teď ona mi to vlastně prezentovala tak, že ona chtěla pouze pomoci, jo, že ona chtěla pouze pomoci a takže jsem jí teda samozřejmě tam jakoby teda vysvětlila, že takhle to nejde a že teda ta stránka je třeba, aby prostě nebyla k dispozici a nebyla veřejně dohledatelná.
Setkali jste se spolu vy dvě ženy sokyně de facto?
Ne, já jsem teda byla ochotná se s ní vlastně fyzicky setkat, já jsem s tím neměla žádný problém. A ona mi teda napsala, že se teda velice jakoby omlouvá za ty komplikace, které vznikly pouze snahou pomoci a neznalostí širšího pozadí, ale že určitě ne se záměrem někoho poškodit, A ještě vlastně mi napsala, že vlastně chce, abych věděla, že je stejně pozitivní člověk jako já, jo. A vlastně mi napsala, že teda bohužel se mnou nemůže setkat, protože je mimo republiku, že se nachází ve Švýcarsku a že určitě teda je důležitý a budu souhlasit s tím, aby Vincenzo teda měl tady ten prostě ten přechodný nebo trvalý pobyt, legální práci, legální příjem, takže vlastně ona tady se mnou v tuhletu chvíli hrála jako neuvěřitelnou hru, kdy vlastně to bylo prezentováno všecko tak, že ona nám chce vlastně jenom nezištně pomoct, jo. A pak vlastně se tady objevila na scéně na paní, vlastně Helgy známá, a tahle ta paní nám nějakým způsobem měla pomoct vlastně zajistit, aby měl Vincenzo jakoby nějakou legální smlouvu, prostě, aby prostě to bylo jako jednodušší pro ty úřady, jo. Takže i tam to vypadalo, že by tam mohlo dojít nějaký spolupráce, ale to všechno byly takový prostě jenom habaďury, jakoby neuvěřitelný, jo, v tu chvíli. A takže to celé bylo takovýhle prostě strašně jakoby podivný.
No, proběhla taková jedna, já vám do toho vstoupím, proběhla jedna taková situace na chodníku, přímo tady venku, kdy vy jste pochopila, že Vincenzo bude pravděpodobně něčím, někým ovládán a že dění okolo něj nemá vůbec pod kontrolou a že se stál jakousi loutkou. Můžete to nějak přiblížit?
Ono tomu vlastně ještě předcházelo to, že on mi vlastně říkal, že má tady nabídku teda na ceremonie ve Švýcarsku a myslím, že taky furt jako teda ještě mluvil o nějakým páru a on vlastně odjel. On mi říkal, že je snad jenom jakoby na víkend, že pojede, jo, že pojede do toho Švýcarska. Z toho víkendu byl prostě nakonec to byly 2 týdny a já jsem teda tady zůstala ty 2 týdny sama a chodily mi i takový prostě zvláštní informace, jo. Já jsem prostě třeba byla v restauraci a když jsem vyšla z té restaurace, tak tam přede mnou stálo prostě auto a na tom autě bylo napsáno stěhování podrazil. A já jsem prostě věděla, že se mě to naprosto bytostně týká, ale vůbec jsem to nechápala, tu informaci, jo. Říkám, jestli někdo bude jako stěhovat, jako co to prostě je, jo, takže vlastně...
Mě spíš tam zaujal ten podrazil, víte?
No, jako oboje, přesně tak, jo. A kam jsem sehla, tak neustále jezdily auta, neustále nějaké jako stěhovací služby. Pak ještě byla stěhovací služba Štál. A když teda jako přeložíme si v němčině, co znamená Štál, tak dostaneme víceméně příjmení té paní, paní Helgy, jo. Takže on mi ten vesmír dával takovýhle informace, abych věděla, jakoby... jak na tom ve skutečnosti jsem, i když jsem tomu třeba ještě v tu chvíli úplně, že jsem tomu úplně nerozuměla. No a pak vlastně ještě jsem se setkala, tady v tu chvíli jsem se setkala s tou paní, já ji nebudu jmenovat, s tou vlastně, co měla Vincenzovi pomoct udělat tu legální smlouvu. A tahle ta paní byla vlastně naštvaná na Helgu, protože jí slíbila nějaký ceremonie s Vincenzem a pak se na to víceméně vypadla a odjeli do toho Švýcarska a ta paní vlastně mi zatelefonovala a chtěla se mnou setkat. No a když jsme se setkali, tak ona mi vlastně řekla, jestli teda vím, jak to teda všechno doopravdy je a dala mi přečíst vlastně svoji konverzaci s Helgou a v té konverzaci bylo, že ona jí vlastně vysvětluje, že jsou s Vincenzem partneři, že spolu budou žít a že já už do ničeho nebudu mluvit. Jo, takže až takhle to bylo. No a pak se vlastně teda vrátil Vincenzo asi po těch 2 týdnech z toho Švýcarska a to bylo ve středu a prostě my jsme šli druhý den po starém městě, jsme šli koupit nějaký věci a on byl ještě jakoby ještě byl jakoby svým způsobem jako ten starý Vincenzo, který jsem znala z toho Peru, ale pak se stala taková jako opravdu velice zvláštní situace na tom chodníku a prostě něco, co jsem v životě neviděla, My se prostě šli a najednou já jsem prostě měla pocit, jako kdyby ho někdo prostě vystřelil z těla, jo? Jako kdyby ho prostě ten Vincenzo najednou tam jakoby nebyl. A kdyby se do něj nastěhovalo prostě něco cizího, on najednou prostě začal být brutálně nervózní. Ale to byl třeba, já nevím, čtvrtminutový nebo půlminutový proces, jo. Začal být strašně nervózní. A když se na mě podíval, tak měl úplně jiný oči. Změnily se mu naprosto oči a jeho obličej. Ty oči prostě, to bylo jako zlo, jako kdyby se na mě dívalo čirý zlo. Od té doby on už byl jenom nervózní a vlastně mě nebyl schopný se mnou normálně komunikovat. On mě jakoby jenom atakoval. Jo? Prostě jako kdybyste se bavili s opilým člověkem. A to byl prostě proces chvilkovej a já jsem z toho byla úplně v šoku, protože jsem v životě nikdy nic podobného neviděla. A pak jsem si vždycky hodně vzpomněla na Pána prstenů, jak si vlastně Frodo nasadil ten prsten. A vlastně v okamžiku, kdy se ho nasadil, tak se mu úplně změnil výraz obličeje, výraz prostě očí a vlastně tam napadal toho sama křepelku, myslím, že se jmenoval sama křepelka. Tak já jsem si prostě říkala, tyjo, jako, že jsem jako neznala žádný takovýhle případ, nikde jsem o tom neslyšela, nikde jsem o tom nečetla, ale jako vzpomněla jsem si aspoň na ten film, říká, jo, to je prostě jak ten Frodo a byla jsem vlastně úplně z toho v šoku. A to se vlastně stalo, myslím, ve čtvrtek tady to. A pak vlastně už to byl takový krátký proces, protože vlastně v pondělí byl vlastně Vincenzo, teď použiju slovo odjet, jo. On byl odjet do Švýcarska, víceméně na dost dlouhý období. A ještě bych možná řekla, že co se stalo, teďka to úplně nedokážu zařadit, bylo to teda před tím prvním Švýcarskem, ale stalo se to, že on prostě měl kolaps jakoby v posteli, najednou šel prostě do bezvědomí. Já jsem se úplně vyděsila a prostě už to jako vypadalo, že budu jakoby volat záchranku, jo. A on si vlastně velice stěžoval na to, že ho bolelo srdce. Neustále prostě měl něco divného jakoby se srdcem, jo, a fakt se choval, k tomu konci už se choval jakoby hodně divně, úplně jako člověk, kterýho já neznám. Já jsem najednou měla pocit, že mám doma úplně prostě jinýho člověka, prostě připadalo mi, jako kdyby se choval jako schizofrení, jako kdyby měl najednou v sobě dvě osobnosti, že původní, že tam je ještě ten původní Vincenzo a najednou jakoby v něm je někdo jiný a jakože překlikává mezi těma dvěma osobnostma, jo? A tak pak a tady, už jako kdyby spíš
tady
tam převládl.
Vám do toho vstoupím, no. Protože to je přesně ten okamžik, kdy jste pochopila, nebo kdy asi už začínáme vnímat, že tady šlo o ovládaného člověka, obsazeného člověka a vy k tomu máte také nějakou literaturu. Ale to si dáme tedy teď po písničce. Thank you. Ester, bavili jsme se o tom, že tady Vincenzo byl z největší pravděpodobností obětí nějakého obsazení, rozdvojení schizofrenní osobnosti. A vy k tomu máte takové zajímavé povídání právě od člověka, kterého leckdo tady z alternativy zná. Je to David Icke, takže jestli můžete...
No, já jsem právě vlastně, jak samozřejmě další dobu znám, jakoby ty jeho knihy a ono je docela těžké je jakoby sehnat, jo, a těsně vlastně už v průběhu, kdy jsme začali vysílat, tak jsem jakoby se měla možnost si koupit vlastně další jeho knížku. Ta knížka se jmenuje Život v přeludu a jak se z něj probudit, ještě jednou říkám, autor teda je David Icke. A já, když jsem si tam přečetla jednu tady z těch kapitol, tak jsem si říkala, jo, prostě nejsem blázen, jo, protože on tady přesně krásně popisuje to, co se vlastně z mýho úhlu pohledu stalo tomu Vincenzovi. A pak teda máme ještě jeden článek, který bychom mohli přečíst hned potom. A já teda tady teďka přečtu kousek z této knížky. Je to strana 105 až 106 a ta kapitola se jmenuje Posedlost opravdu existuje. Jo? A on tady píše, lidé jsou energie vědomí a jiná energie či vědomí je opravdu může posednout nebo ovládnout, pokud se jejich frekvence shodují. K posednutí dochází, když se bytosti nebo energie, virus, přichytí k auře člověka a začne mu diktovat myšlenky, emoce a vnímání. Lidské pole s vysokými vibracemi nenávist ovládnout nemůže, ale jakmile se lidé propadnou do nízkých vibračních, archonských stavů, nastává kompatibilita frekvencí a může dojít k ovládnutí. Lidské frekvence snižují drogy a alkohol a to dost na to, aby se člověk dostal do sféry archonského vlivu. Sex s posedlým člověkem také umožňuje ovládající entitě viru, aby přeskočil po energetickém spojení a ovládl i partnera. Je to stejný postup, jako když virus z jednoho počítače pronikne do druhého. Tak, pak bych ještě tady přečetla, jak je to tam dál s tím. Takhle, dál, jo, tady jsem kousek vynechala. Nachování se posednutí projevuje různě, od sotva postřehnutelných projevů až po psychopata se vším všudy, včetně zkrouceného obličeje. Když je virus k lidské auře připojený relativně slabě, jeho vliv na hologram posednutého je minimální. Lidé postižení tímto způsobem, tedy většina posedlých, vypadají pořád stejně jako dříve. Pouze jejich chování a vnímání je ovlivněno podle míry jejich posedlosti. Čím silněji a úplněji se virus bytost přimkne, tím více může ovládat chování a vnímání své oběti. Lidé se pak mohou začít proměňovat, jak se informace z ovládajícího pole čím dál více prolínají do hologramu. V této fázi může pozorovatel vidět, jak se obličej nebo i celé tělo posedlého mění a kroutí a odráží tak povahu ovládající entity. Byl jsem svědkem toho, jak se lidé proměnili takto zřetelně a viděl jsem i takové, jejich celkový vzhled se sice nezměnil, ale zřetelně se jim proměnil obličej a oči jim výrazně stmavly poté, co se moc posednutí zvýšila natolik, že u nich došlo k významné změně osobnosti. A potom ještě kousek dál se tady píše... Posednutí lidé mohou být schizofrenici, kteří přicházejí z jedné osobnosti do druhé, pohybují se mezi svou vlastní osobností a tím, co je posedlo. Není to jediný důvod schizofrenického chování, ale je to jedna z možností. Někdy se ovládající agent viru stáhne a původní osobnost daného člověka se vrátí až do okamžiku, kdy se ovládající entita opět prosadí a oběť prochází kolikrát velmi dramatickou proměnou osobnosti. Takže mě to prostě sedí na to, v jakém stavu jsem toho Vincenza viděla. A pak vlastně po tom, co Vincenzo teda byl odjet do Švýcarska, tak vlastně Helga publikovala nebo prezentovala na Facebooku nějaký fotografie společný a já jsem se úplně vyděsila, protože on i vlastně na těch fotkách měl úplně jiný oči, takový divný, prostě zvláštní hadí oči, který jsem u něj v životě nikdy neviděla a celkově i ten obličej jsem z toho měla dojem na některých těch fotkách, jako kdyby to vůbec nebyl jeho obličej, jako kdyby prostě měl výraz nějakého starého prostě dětka, jo. A já jsem se fakt úplně prostě vyděsila, já jsem říkala, to není vůbec ten Vincenzo, prostě, kterýho já znám, to je prostě úplně někdo jiný. Takže já jsem z toho byla naprosto prostě vyděšená. A potom bychom si tady mohli přečíst další článek. Jehož autorem je teda samotný Pedro Dobruděj. A on tady taky popisuje velice hezky, jak fungují ty černí mágové a čeho jsou schopní a co vlastně umí. Jo. Takže ten článek se jmenuje Upozornění na možné problémy pro ty, kteří se vydávají do Peru se šamanskými rituály na vlastní pěst. A našla jsem to na webových stránkách astrolife.cz, takže je to veřejně dohledatelný článek. A on tady píše, milí přátelé, rádi bychom upozornili na možné problémy, které mohou nastat, pokud se vydáte do Peru nebo jiných jihoamerických států za šamanskými rituály sami, nevybaveni instrukcemi, neznali místních poměrů. Nechceme tyto informace zveřejňovat proto, abychom někoho strašili, ale vycházíme z dlouhodobého pozorování a přijímání zpráv od lidí, kteří takovéto cesty podnikli a nemají právě příjemné zkušenosti. Myslíme si, že je lepší vědět, než nevědět. Jde o to, že někteří, asi převážně mladí a odvážní, nebo lidé s vážnými zdravotními problémy, kteří si myslí, že už nemají co ztratit, se vydají za šamanskými rituály sami. Bez informací o tom, jak v těchto zemích funguje realita. Jede se tam proto, že člověk chce poznat to, co mu v Evropě chybí, slyšel, že u šamanů je možné se vyléčit, rozvinout si své mimořádné schopnosti. Ano, toto je vážně možné. Jednoduše by se dalo říci, jsou to země z našeho pohledu neomezených možností. A tak to doopravdy i je. Ale jako je možné se zde vyléčit, rozvinout si své jasnovidné a léčitelské schopnosti výrazně rychleji a směrněji než u nás v Evropě, tak je možné prožít i opak. Stát se obětí podvodníka, vydávajícího se za šamana. Pokud to bude hlupák, který nic neumí, tak to bude ještě v pořádku. Přijdete jen o peníze a o čas. Ale v Jižní Americe jsou i takzvaní černí mágové. Jsou to šamani, kteří zabíjejí a připoutávají lidi k sobě energeticky a stávají se velmi nemilosrdnými upíry naší životní energie, síly energie života. Člověk bez jasnovidných schopností není schopný tento rozdíl poznat a během jednoho kratičkého rituálu s takovým černým mágem vydávajícím se za šamana dokáže takový černý mák člověka nadlouho na sebe energeticky napojit. A tak, jak se mu bude chtít nebo bude potřebovat, bude vás ovládat, trápit, vysávat energii a kdykoliv může i zabít. I po smrti v nehmotné podobě můžete být potom jeho zajatcem. Tento stav může trvat tak dlouho, dokud neprojdete zase rituál s někým, kdo je dost silný a dokáže tuto energii vidět a osvobodit vás od ní. Bohužel i takovéto věci se dějí.
Já bych na to zareagoval. Tady je totiž přesně vidět, že Pedro Dobroděj informuje všechny o tom, co se jim stane, když v tom Peru budou očekávat to, co on jim slibuje a pojedou tam bez něj. To znamená, Pedro Dobruděj přesně popisuje, co se děje lidem i pod jeho vedením. Přesně akorát, tak. Že když to je Pedro, který to tam organizuje, tak z toho má peníze, ale na vlastní pěst tam nikdo nejezděte, protože by se vám toto mohlo přihodit. Čili dobře to shrnul, myslím si, dobře to popsal, akorát s tím, že jemu jde velice o ten biznis. A to vlastně i v té sféře tady v České republice, protože vaše další vyprávění bude právě o tom, jak si ten svůj buzines ošetřuje, nejenom takovými články o tom, jak je to v Peru nebezpečné, bez kvalitního průvodce jeho typu, ale také, jak se velice důrazně staral o to, aby ten Vincenzo nemohl vlastně, nebyl schopný provozovat tu svoji činnost bez toho, že by z toho Pedro inkasoval prašule.
No, nevím, možná ještě bych, ještě tam je jeden odstavec v tom článku, možná bych to dočetla, protože tam jsou taky docela jako pěkný
věci.
Tak to
věci. Se omlouvám, čtěte prosím dál.
Jo. Tady píše, dokonce si myslím, že v současné době je takovýchto obětí mezi námi docela dost. Problém mohl vzniknout již v dřívějších životech a je to možné pozorovat tehdy, když míváme občas silné záchvaty zla, smutku nebo vzteku, že bychom byli schopni ubližovat druhým. Je to způsobeno pro nás neviditelnými energiemi, které nás ovládají a mohou kdykoliv s námi manipulovat. je pro ně výhodné nechat nás žít, ale trápit nás a tím z nás vysávat životní sílu. Člověk je tak vlastně napojený na konkrétní entitu, klidně to může být i bytost, které se podala a slouží negativním silám. Je smutné takové věci psát, ale zdá se, že je lepší spíše vědět, že se takové věci dějí, nežli nevědět. No, takže píše, prosím, buďte opatrní na to, s kým a kde, jaké rituály podstupujete. Takže ano, prosím vás, buďte velmi opatrní, s kým jako jezdíte do Peru a prostě nenechejte si vodníkou nic nabulíkovat.
Já bych řekl, že vůbec jako jet do Peru je riskantní záležitost, ať sami přesně nebo tak. S Pedrem, ale tento odstavec, který jste četla v té druhé části, ten jasně vypovídá o vašem příběhu, protože tam jsou dvě důležitá sdělení. Jedno sdělení se váže k tomu, co ovládalo vás, ale pozor, i Vincenza. A druhá věc, to je to, co jsme tady probírali v minulých pořadech, že to, že někdo je dobrodruh a to, že někdo se tam nechá nějakým způsobem napojit do temných sítí, nechá se tam naprogramovat, takže ten podpis té kořisti není pouze pro tento jediný život, ale že to je navždy, na věky. A to je přesně to, co tady dobroděj píše. On přesně ví, co dělá, protože tady to popisuje, že to je i z minulých životů. Z toho také vyplývá, že to dobrodružství bude mít dopady i v dalších životech těch lidí a dokonce i v životech jejich potomků, jsou-li to ženy, případně i muži, protože muži také přenáší ty programy tou infekcí, o které psal David Icke. Takže myslím si, že dobroděj se dobře odkopal, protože velice chytře tedy se snažil lidi varovat před tím, aby ty peníze nenosili jinam než k němu. No, tak co se dělo dál? Byl odjet Vincenzo do Švýcarska?
Jakoby trošku specifikovala nebo promluvila o tom, jak se to vlastně stalo, ten odjezd, jo? Protože to bylo taky velice vlastně takový zvláštní. On se vlastně vrátil z toho Švýcarska, jak jsem říkala, ve středu, ve čtvrtek se stala tady ta divná situace a na tom chodníku a on mě pak furt neustále jakoby napadal, prostě vůbec nebylo možné s ním normálně komunikovat, jo. Bylo to opravdu, jako když se bavíte se silně podnapilým člověkem, jo, takhle to prostě bylo. A já jsem jako měla pocit opravdu, že jako někdo dá páčku doleva a on jde doleva, jako kdyby ho někdo prostě na dálku ovládal. Jo, bylo to velice jako výrazně, bylo to velmi dobře jako vidět z toho jeho chování. Jo, jsem říkala, to není normální, prostě tohle není vůbec ten člověk, který já jsem ho znala. No a nakonec to teda vyvrcholilo v pondělí, protože v pondělí, a on se hlavně v pondělí ráno hodně stěžoval, že ho strašně bolelo srdce, jo. To, všechno to ještě bylo doprovázeno neustálou teda jako bolestí u toho srdce. A vlastně on měl ještě nějaký jako ceremonie a přišel domů úplně večer, já jsem vůbec jako nevěděla, protože normálně mi třeba vždycky psal, jako, že prostě kde je, co je, ještě jsme byli, jako hodně docela byli v kontaktu takhle, ale byl takový celý divný to pondělí a on vlastně přišel večer domů, byl strašně divnej a najednou z ničeho nic si tam prostě začal jako balit věci a říkal, že tam prostě pro něj přijdou nějaký přátelé a že se odstěhuje. Já jsem vůbec nechápala prostě, co se děje, nic. No a najednou prostě se začal ty věci jako nosit z toho domu. Takže já jsem šla jako ven vlastně z toho domu a teď tam prostě bylo přistaveno bílé auto se švýcarskou značkou a vlastně nakonec to dopadlo tak, že on vlastně byl nasednut, prostě jakoby on byl fakt jako loutka, jo, jako kdyby to ani nedělal on. On byl jako náměsíčnej prostě. No a...
Počkejte, tady to je Ester velice pikantní. Jste pochopila, o čem se jedná a tak jste se zachovala jako pravá slovanská žena a vyřešila jste to ručně stručně.
Ano, já jsem prostě odevřela dveře u toho auta Vytáhla jsem vlastně tu paní Helgu z toho auta, částečně za vlasy, a jednu jsem jí prostě vrazila. A možná, že to ještě bylo málo, vzhledem k tomu, co se pak všecko jako dělo, jo, ale prostě, a já jsem ještě na ní jako křičela vlastně, co jste mu udělali, jo, protože, a ještě i v množném čísle, protože já už jsem vlastně vnímala, že tam musí být brucho, že tohle jako by ona nebyla schopná sama udělat. No, ale nevěděla jsem vlastně, kdo tam je. Prostě věděla jsem, že je to prostě brucheria, že to není možné tohleto, že to není žádný jako klasický nějaký jako rozchod, že to není klasický normální běžný chování normálního chlapa prostě. No, takže on si tam jako náměsíčnej teda nandal ty věci a byl nasednut do auta a byl odjet, jo? Protože jako on, kdyby neměl prostě podle mě svobodnou vůli v tu chvíli, jo? Prostě. Takže byli jako odjeli a já jsem tam prostě stála a vůbec jsem prostě nechápala vůbec asi nic v tu chvíli. No, takže prostě...
Dopustivší se de facto takřka druhého trestného činu. No. Jste mu zamávala nebo jste jenom tak vyhodnocovala tu situaci, že jste ho chtěla ještě stále zachraňovat?
Já jsem vůbec nevěděla, já jsem prostě hlavně celou noc nespala, jo, pak tam se vlastně spustily dost jako mi zdravotní problémy u mě, já jsem začala trpět jako nespavosti, já jsem prostě přestala spát, nebo jsem s tím měla velký problém a teď vlastně jak to pokračovalo dál, jo, takže...
Já vám do toho vstoupím, protože jsem měl tu čest právě s tou brucherií, kterou posílal Pedro Dobroděj, tak jsem měl tu čest a to je jedna z takových velmi oblíbených strategií, že vám neumožní spát, že neustále vás budí a v podstatě v rámci toho jste vyčerpaná, vysílená a v podstatě to vede ke zdravotním potížím. Takže je to velmi často oblíbená a používaná strategie. Tak promiňte.
Takže já jsem měla velký problémy teda s tím spánkem, tak samozřejmě jako zažijete šok, jo, to je prostě emocionální šok. Takže řekla bych, že kromě toho spánku tam u mě došlo vlastně k nějaký jako hormonální jakoby nerovnováze, jo, nějak prostě se mi to projevilo jakoby na menstruačním cyklu, prostě začala jsem hodně hubnout, jo, prostě ten stav potom byl takovej, jakože jako nejste schopný nic, jo, nejste schopný si jít uklidit byt, nejste schopný si jít uvařit, prostě pořádně se ani najíst, jo, to bylo prostě fakt takový, jo, prostě emoční šok, brutální emoční šok a něco se vám stane, co byste v životě jakoby nečekal. Takže...
ale já se vás prostě... musím zeptat, myslíte si, že to byl stav zhrzené milenky? To známe, ten stav, kdy se s náma rozejde někdo, koho milujeme, respektive nám to dojde, že už to je konec. A nebo to byly nějaké spíš ataky a útoky černomagického typu?
No tak to byla prostě ta, jasně ta druhá varianta, jo, protože já jsem zároveň měla i takový stavy jakoby paniky, jo, nervozity prostě, divný stavy, který jsem v životě nemývala. Jo, to nebylo, že bych někde plakala, jako by zhrzená, já jsem ani vlastně vůbec nebrečela, já jsem byla vlastně v nějakým jako šíleným šoku a furt tam vlastně jako šly tady ty, mohli bychom říct prostě ataky, jo. A potom já pak vlastně řeknu, já jsem pak hodně začala cvičit jogu, tantrickou jogu a co jsem vlastně skrze tu jogu mohla vidět, ale možná bych, to bych tomu trošku teďka jakoby předcházela, já bych chtěla říct další vlastně důležitou věc, že neustále vlastně běželo to naše řízení, ty papíry a Vincenzo byl najednou pryč, jo. Do toho, když on už byl v tom Švýcarsku, tak mi přišla dvakrát na kontrolu cizinecká policie. Jo? Já jsem ani jednou nebyla doma, jednou jsem byla na návštěvě tady v Čechách, po druhé jsem byla na návštěvě ve Francii, kam jsem se teda jela jako uklidnit ze z toho šoku. A takže prostě mě došlo, že jako to je prostě celý špatně, že prostě tady nemůžu neustále jim říkat, že jsem někde na návštěvě, jo? Tak oni mi řekli, že se přijdu příští týden. A do toho vlastně Vincenzo na mě začal tlačit, ať okamžitě jdu jako zrušit ty papíry, protože už teda nejsem ta jeho partnerka. No a do toho on mi vlastně ještě říkal, že těsně potom, co přijel do toho Švýcarska, takže jakoby skončil v nemocnici s nějakou srdeční slabostí, což nevím, jestli je pravda, mohl si to vymyslet, jo, protože on hodně lhal potom, ale je to možnost, protože on ty problémy s tím srdcem skutečně měl. Jo, a myslím si, že to bylo i ten, jo, že oni mu opravdu poškozovali srdeční čakru, že mu prostě něco dělali na úrovni té srdeční čakry, protože problémy se srdcem předtím nikdy neměl. Jo, takže tady vidíte, že prostě se děly fakt divné věci a nejenom mě, ale samozřejmě i jemu. No a takže já jsem prostě šla zrušit ty papíry na to imigrační, jo, tam jsem prostě přišla na tu přepážku. Řekla jsem teda paní, že bohužel teda jako to tam jdu ukončit, protože partner odjel s jinou cizí ženou do Švýcarska a paní na mě koukala prostě úplně, ale jako by byla docela taktní, tak jako zachovala ten takt a asi si myslím, že to tam asi ještě teda neměli. No a pak vlastně Vincenzo s Helgou si okamžitě vlastně udělali znovu svoje vlastní papíry, jo, protože samozřejmě museli nějak jakoby ošéfovat ten jeho legální pobyt tady. No. Takže on byl ve Švýcarsku, teď já jsem tady prostě zůstala sama vlastně v Praze s tím bytem. Měla jsem platit měsíčně nájem, že jo, smlouva byla na rok. Takže vlastně v té práci, co jsem předtím dělala, já jsem dala výpověď, protože jsem vůbec nebyla schopná se na žádnou práci soustředit, takže jsem prostě dala výpověď. Což bylo pikantní, že vlastně Helga věděla a ještě vlastně v těch našich konverzacích tam jako vyjádřila starost, že se dozvěděla, že vlastně teda jsem dala tu výpověď a jestli teda mám z čeho žít, jo. Takže to prostě bylo neuvěřitelné, jako z té její strany, jako ona je neuvěřitelná hráčka, tahle paní. No.
Tak bylo to sarkastické, bylo to sarkastické a bylo to vlastně vychutnávání si té kořisti. Cítila se velice, velice jakoby asi silně v ten okamžik a pravděpodobně to zadání, které měla, tak byla za něj pochválena. Tak, no a pojďme se tady přesunout teďko kousek dál, protože po čase Vincenzo začal komunikovat a začal sdělovat velice zajímavá fakta.
Určitě. Já bych teda ještě, než jsme se vlastně zkomunikovali s Vincenzem, ještě teda řekla, já jsem pak vlastně odjela pracovně do Německa, pracovala jsem vlastně na recepci v jednom hotelu. Naprosto ještě jako pikantní je, že jsem byla u Bodamského jezera a vlastně Vincenzo byl kousek od Curychu, že my jsme byli velice blízko od sebe, zhruba hodinu. A já jsem tam hodně cvičila vlastně tantrickou jogu, protože jsem neustále ztrácela energii. Jo, byla mi odsávaná energie, takže jsem potřebovala tu energii nějakým způsobem dobíjet, takže jsem prostě cvičila tu jogu a ta yoga je velice jako výborná v tom, že ona vám posílí intuici, jo, vnitřní zrak, můžete vidět, vnímat energii. A já jsem vlastně najednou dokázala opravdu vidět, že jakoby na úrovni druhé čakry mám napojený takový jakoby, já jsem tomu říkala, jako zahradník hadice, a, nebo prostě hasičská, jo, hadice, co mají hasiči, nebo možná bychom mohli použít slovo i takový jako chobot, jo, takže to jsem jakoby měla napojený na tu druhou čakru a měla jsem jakoby otevřený kohout a z té druhé čakry mi vlastně odcházela někam prostě obrovská dávka energie a když si vlastně vezmete na druhou čakru jsou napojený ledviny, že jo, a v ledvinách máte uloženou životní energii, takže někdo vlastně jakoby se na mě napojil na tu druhou čakru a prostě někam odcházela obrovská spousta mojí životní energie. Takže tohleto já jsem byla schopná vidět, ale nebyla jsem schopná to od sebe odseknout, odpojit, i když jsem se snažila různými jakoby metodama, různými způsoby, tak nefungovalo vůbec nic. Nebyla jsem to schopná od sebe jakoby odříznout a furt mi ta energie ona mi odcházela, já jsem fakt cvičila, že jsem to nějakým způsobem doplnila, ale furt to prostě šlo, furt pryč tady ten proces.
Já jenom připomenu, no, takže... že toto je součást té celé kauzy a celé té hry, kterou s námi hrají dravčí projektanti skrze své agenty, přisluhovače a různé podvratné živly, ať už jsou v rolích léčitelů, šamanů, těch, kterým se lidé svěřují do péče, a končí vlastně tím, že jsou napojováni do jakéhosi velkého, lidé to znají, multilevelu, říká se tomu systém velkých malých hlav, je to obrovská taková network síť, která se skládá z těch vyšších a nižších a ještě nižších a ještě víc sloužících, kteří různými způsoby se napojují na další lidi a vlastně tímhle se sbírá životní energie, kterou potřebují ti dravci, kteří byli odříznuti od zdrojů energie vesmíru, protože to, co vykonávají a to, co dělají, s tím pochopitelně stvořitel nesouhlasí. No a tak sice jim to nemůže zakázat, no nicméně nepodporuje to energeticky. A tak oni takhle kradou energii. Takže nejenom, že jsou ti lidé poslušní a jsou různě atakováni, ale přesně jak píše Dobroděj v tom svém článku, a my to říkáme s Išou rovněž, tak ti lidé jsou týráni, trýzněni různými způsoby a ta je z nich ždímána ta životní energie i ta energie toho utrpení, protože s obojím oni si velmi dobře jak si poradí a je to pro ně velice výživná záležitost. Takže takto napojených lidí řešíme velmi často, velmi mnoho a je to napojování leckdy soustavné. Takže také jste ověřila, že některé ty principy, které EZO mainstream tady hlásá, že vlastně nefungují, protože ve chvíli, kdy je chcete použít proti dravcům a temným, tak vlastně není to natolik zreverzované, že vám to nepomůže, že to je jenom plantání o tom, že by takové věci se daly řešit. Dobře, takže co jste v tu chvíli musela vykonat, nebo to sama jste si s tím neporadila, tak ne, na koho jste se obrátila?
No, v tuhle tu chvíli já jsem se neměla na koho obrátit, jo, protože jsem prostě pracovala v tom hotelu, takže tam prostě nebyla vůbec šance jakoby se z toho nějak dostat a takže já byla v tom v Německu. Co vím, já jsem teda pak byla samozřejmě Vincenzem okamžitě zablokovaná, já jsem byla zablokovaná na Facebooku, neviděla jsem nic, jo, žádná komunikace nebyla, ale jako věděla jsem, že samozřejmě teda tady provozují s Helgou dál ty ceremonie, jo, že byly nějak napůl ve Švýcarsku, napůl v Čechách, museli mít samozřejmě adresu v Čechách, že jo, prostě aby mohli udělat ty papíry nový. A vlastně jsem teda nějaký ty měsíce nic nevěděla, vlastně zhruba od toho, od června. No a potom vlastně se mi ozval na začátku září, 3. září to bylo, a vlastně mi tam jakoby, to bylo i jako takový jako náročnější, jo, on mě nebyl vůbec schopný skontaktovat, jako kdyby to někdo nechtěl, jo, pak nakonec to šlo nějak přes moji mámu a přes jeho ségru, ale nakonec jsme se teda skontaktovali a on mi vlastně napsal, obrovsky se dožadoval vlastně toho, aby jsme spolu mohli mluvit, chtěl mě vidět vlastně a vlastně já tady mám vytištěný trochu kousek té konverzace vlastně z toho 3. září, ne všechno, jenom prostě něco, ta konverzace pak už pokračovala pořád, jo, takže, ale já bych vypíchla, co mi vlastně psal tady ten první den. On mi vlastně psal, že chce se mnou prostě mluvit, že se mnou potřeba mluvit, že se cítí velice špatně a jestli mu můžu pomoct a že mu někdo, a teď použiju vlastně tu výraz v té španělštině, a ser daño, jo, že a ser daño znamená poškozovat, jo, že někdo ho poškozuje a on potřebuje vlastně, jestli bych mu mohla pomoct. A když pak jsem se tady projížděla některou, tady trošku tu odbornou literaturu, tak vlastně v knize, kterou napsal Luis Eduardo Luna, Vegetalismu, neboli šamanismus mezi mestickým obyvatelstvem peruánské Amazonie, tak na straně 144 je právě jakoby vysvětlen tady ten pojem aser daňuju. On tady píše vlastně, že pojem ubližovat, který se široce používá k označení čarodějnictví, se jakoby Pojem ubližovat, který se široce používá k označení čarodějnictví použitého proti určité osobě, může zahrnovat jak oba předcházející případy z té předchozí stránky, co teda tam uvádím, například vniknutí magické šipky a onemocnění zvané ztráta duše, tak i mnoho jiných, například ubližování za použití přípravků získaných z rostlin a z živočichů, ale že je možné vlastně nemoc způsobit i prostřednictvím modliteb a zaříkávání, jo? Takže to bylo takový důležitý slovní spojení, že vlastně ho někdo jako poškozuje tím magickým způsobem. No, pak mi vlastně tady píše dál, že je to urgentní, že mě chce vidět, že ho velice bolí srdce, takže on si vlastně neustále potom stěžoval na bolesti srdce. No, trpěl vlastně velkým strachem a pak vlastně na několika místech i vlastně mi zmínil, on byl vlastně v kontaktu se svým kamarádem Rodrigem, jo, o kterém už jsme se dřív bavili. A on vlastně zmínil několikrát vlastně v té konverzaci, že zatím, co se vlastně nám stalo, je tady brucheria, kterou má na svědomí Pedro Dobroděj. Několikrát mi to tam takhle v té konverzaci uvedl. A vlastně tím důvodem, který vlastně Rodrigo uvádí, a my jsme si vlastně mysleli teda pak samozřejmě to samý, že Pedro Dobroděj nechce, aby Vincenzo byl v Evropě, jo? Ale on nechtěl ani to, aby byl Rodrigo v Evropě, protože Rodrigo potom, když vlastně se, když Vincenzo odjel do Evropy a Juan k sobě nikoho neměl, tak zase samozřejmě hledali další šamany a stalo se to, že mě teda Dora oslovila, jestli nevím o někom novém, kdo by teda mohl dělat ty ceremonie vlastně s tím San Pedrem. No a my jsme nakonec teda nějak teda oslovili Rodriga, který to původně odmítl, ale teďka na to přistoupili a vlastně udělali asi dvě skupiny společně s Hugem. To byly všechno naši přátelé, já ty kluky všechny jakoby osobně znám. A oni vlastně udělali asi jenom, myslím, dvě skupiny a Dora potom, jakoby, protože jsem s ní byla v kontaktu, tak ona mi prostě říkala, moc strašně se stěžovala, že to bylo úplně příšerný, že prostě tady ty jako v uvozovkách šamani, že prostě to vůbec nebylo dobrý a že prostě tam zpívali nějaký příšerný písničky. Jako velice si na ně stěžovala, jo? A jsem říkala, no tak dobře, no tak prostě tak jo. A když jsem se pak vrátila po druhý do Peru, tak jsem vlastně mluvila s Pablem a nějak jsme se tady o tom bavili. A on úplně tak koukal a říkal, no to snad nemyslíš vážně. A říkal mi, teď to bylo ale úplně jinak. Teď oni nechtěli spolupracovat s Dobrodějem, protože pochopili, jak je to podvodník. Takže i když jim Dobroděj nabízel místo 50 soles na člověka 60 soles, tak to odmítli. A protože pak nikoho neměl, tak zase přilezl zpátky Juanovi, jo, protože najednou tam nebyl nikdo, kdo by ty ceremonie s ním dělal, jo. Takže jediný, kdo tam teda byl ochotný, tak byl Juan. A on si pak vlastně Juan k sobě vzal teda novýho kluka, novýho pomocníka, jo, protože vlastně Vincenzo byl v Evropě. Ale vlastně se stalo to, že Rodrigo taky měl nějaký kontakty teda na lidi z Čech a přijel taky do Čech na nějakou dobu, jo, ale samozřejmě ty turistické víza jsou na 3 měsíce, nějakou dobu byl ve Španělsku a on takhle dřív jezdíval do Španělska, vždycky v pohodě, všecko dobrý, prostě dělal si tam nějaký ceremonie s lidma, byl spokojený, přivez si peníze. A když přijel tentokrát do Čech, tak se děli jemu velice zvláštní věci, jo, prostě i tomu Rodrigovi. A právě oni si pak vlastně s Vincenzem byli v kontaktu a všimli si, pochopili, že prostě není chtěno, aby byli vlastně v těch Čechách. Jo? Takže nejenom Vincenzo, ale i ten Rodrigo. No, akorát, že prostě samozřejmě ta Rodrigova situace byla úplně jiná, než byla ta Vincenzova. No, takže prostě takhle se to jako vyjasnilo už toho, na začátku toho září, kdy jsme se spolu skontaktovali. Pak jsme se vlastně vrátili do Prahy, oba zhruba v říjnu. A ještě na tom pikantní je, že vlastně Helga ztratila zájem o vztah, jo, už prostě nechtěla mít doma toho šamana. Vlastně Vincenzo mi pak říkal, ukazoval svoji konverzaci s ní, že ona se stěžovala, že všechno musí dělat sama, že jsou nervózní, že mu nechce dělat ani rodiče, ani matku a prostě tak samozřejmě, že jo, tak jako Vincenzo neumí jazyk, byl na ní dost odkázaný a prostě to se jí jako moc nelíbilo, ale on mi vlastně ještě říkal, že spolu byli v Chorvatsku na dobrodějovou akci a že tam se jakoby stalo něco zásadního, protože on znovu vlastně slyšel hlasy, tentokrát ať se jakoby oddělí od Helgy a ať se vrátí do Peru. Jo? Takže se dostával nějaký mentální příkazy a vlastně mi Vincenzo říkal, že po tom, co se vrátil z toho Chorvatska, že se změnilo vlastně chování Helgy k němu. Jo, takže prostě...
To vypovídá o tom, že i Helga byla pochopitelně voděná loutka, že i ona v podstatě jenom posloužila někomu, kdo to celé řídil z pozadí. To znamená, že ve chvíli, kdy někdo rozhod, že oni dva už spolu nemají být, no tak ona ztratila zájem a on najednou pocítil nutnost s vámi komunikovat a možná ve světých chvílích pochopil, že by měl tu svoji situaci nějak řešit. Takže jste se vrátili do Prahy. No a co, Románek pokračoval? Nebo, teď jsem hodně sarkastický, já se omlouvám. Ale jak bych to řekl, u některých lidí opravdu jakoby obdivuji tu jejich nezvratnou vůli stále lézt do stejné vody a nedat si jako poradit, jo? Protože vy už jste toho zažila tolik a pořád a stále jste ho se snažila zachraňovat, stále a pořád jste mu nějakým způsobem se snažila pomoct. Což vypovídá o tom, že za A jste asi dobrá bytost, za B jste nepoučitelná v určitých momentech, ale za C možná, že to bylo hlubší, protože když se vrátím úplně na začátek toho vašeho vztahu, tak tam byl rituál. A ten rituál, podle mýho, o něm možná dobroděj nevěděl a on ho nezrušil. A na základě toho rituálu vy jste neustále konala a snažila jste se toho Vincenza zachraňovat. Aspoň takhle to dávám dohromady já, co vy na to?
No já jsem prostě chtěla, samozřejmě jsem viděla, že jsme teda pod vlivem prostě něčeho, co není vůbec v pořádku, takže jsem se snažila se z toho nějakým způsobem dostat a vnímala jsem teda, že se z toho musíme dostat oba dva, protože jsme měli oba dva opravdu zdravotní problémy, jo. Vlastně Vincenzo si velice stěžoval, teda měl problémy se srdcem, měl velký problém s nespavostí, dělo se mu, že se v noci furt budil, bušilo mu srdce, byl neustále nervózní, jo, já prostě to měla víceméně, jsme měli takový jakoby podobný stavy, ale já to s tím srdcem jako neměla, jo, já jsem říkám, oba jsme hodně hubli, hodně jsme zhubli, no a takže prostě jsme se teda vrátili do té Prahy a já jsem okamžitě říkala, prostě musíme to okamžitě jako vyřešit, musíme se vyčistit prostě oba. Jo, byli jsme teda v kontaktu. On mě vlastně žádal o to, abych já s ním dělala ceremonie. Jo, že abych mu dělala tu stránku a že prostě budeme dělat spolu ty ceremonie. A jsem říkala, no ty jsi se asi zbláznila, já prostě s tebou žádný ceremonie prostě dělat nebudu, podívej se, v jakém jsi stavu. Prostě se musíš vyčistit, odstřihnout od těchto věcí. A prostě nepřichází v úvahu. Jo? No, Helga, ta už si nechtěla mít nic společného, takže se nakonec tady objevil na scéně jiný pán, který se toho jakoby ujal, jo, místo té Helgy a vlastně začal mu schánět lidi na ceremonie. Jo, ale oni se znali, jo, takže já nevím přesně, jak to tam bylo, protože bylo to furt přes tam tu stránku, ale nevím, jestli on třeba získal nějaký přístupový údaj k tomu, nevím přesně, jak to bylo. No, ale co bylo důležitý, já jsem vlastně teda dostala možnost jít na ayahuasku s člověkem, kterýho považuji za velmi dobrýho, velice prostě čistýho, pokornýho, který umí. A v současné době jsou prostě opravdu jenom dva lidi, s kterýma bych byla ochotná pít ayahuasku a on je teda jeden z nich. Takže vlastně jsem říkala Vincenzovi, hele, musíme prostě okamžitě se z toho vyčistit, jdeme na tu ayahuasku. Jo, Jinak teda Vincenzo bydlel vlastně v bytě, kde měli vlastně s tou Helgou jakoby to, tu adresu na ty papíry, ale docházel ke mně, jo? Že jsme byli takhle jako ve spojení. A vlastně v tuhle tu dobu se provalilo to, že já jsem vlastně zjistila, že už byl s Helgou v kontaktu ještě před tím příletem do té Evropy. Jo, že už to takhle jako bylo upečený dopředu. A já jsem prostě, my jsme se úplně šíleným způsobem pohádali, ale úplně brutálně. Já jsem ho prostě úplně neuvěřitelně prostě sprdla, ale já jsem vlastně nikdy nikoho takhle neseřvala. A vlastně se stalo to, že mně se druhý den okamžitě vlastně začala dělat jakoby boule v podpaží, v levém podpaží. Hodně mi bolelo vlastně jako levý prso. A prostě každý den se to zvětšovalo a nakonec vlastně už jsem tu bouli měla tak velikou, že už jsem nemohla vůbec jako připažit ruku k tělu. Jo. A tak jsem prostě z toho byla taková jako vytěšená. Teď prostě, teď mě jako některý lidi začali strašit, že mám jako rakovinu prsu a já jsem říkala, ne, to není jako možný, to zase by bylo moc rychlé, takovou jako velkou disharmonii jako nemám. Jo, takže prostě ještě jsem se ptala jako Vincenza, ať se zeptá Tabáku, takže Tabák potvrdil, že to není nic vážného. Pak jsme ještě to, se na to ptali vlastně i toho Rodriga, jo, tak ten taky potvrdil, že to není vážný, ale já jsem teda měla štěstí, že vlastně zhruba do týdne už jsem šla na tu ayahuasku. No a Vincenzo teda, že půjde se mnou, jo, měli jsme to domluvený, že půjdeme oba, že se vyčistíme. No a asi půl hodiny předtím, než jsme odcházeli na vlak, tak napsala Helga Vincenzovi, že okamžitě jede do Prahy něco kvůli těm papírům, ale bylo to úplně jako absurdní, jo, protože ona jakoby, ona nějak měla právě přijet a furt to nějak oddalovala, že nemá čas a že příští týden a mluví kdy, jo. A najednou, těsně předtím, když jsme měli odjet jít na ten vlak, tak ona napsala, že okamžitě, že jako jede teďka do té Prahy a že budou jako tam řešit ty papíry. Takže já jsem si říká, buď to nám prostě někdo jakoby leze do konverzace, anebo je ta brucheria je tak velmi dobře udělaná, že prostě ten Vincenzo fakt nemá šanci prostě jako se z toho dostat, jo. A takže prostě se
no,
stalo
já,
to...
Pardon, já vám do toho vstoupím. No. Ono to trošku jako zavání tím, že když je někdo pod vlivem, tak jako kdyby nebyl za sebe odpovědný. Ale no. Musím připomenout, že to právě tak to není, protože stále máme svobodnou vůli. A vy jste byla také pod jejich vlivem, ale vy jste měla prostě tu touhu se toho zbavit, očistit se, takže jste zorganizovala tu ceremonii, nebo domluvila jste si tu ceremonii a on, jako voděná loutka, místo toho, aby využil svoji příležitost se toho zbavit, tak zase podlehl té brucherii, čili ta jeho, řeknu, náklonost k penězům, k té slávě a k tomu být tím velkým šamanem, který si v té Evropě vydělává ty velké peníze a neživoří někde doma v Peru, tak si myslím, že to byla jeho slabá, nebo že to je jeho slabá stránka, je to jeho slabé místo, které ta brucherie okamžitě vycítí a přes ta slabá místa na nás vlastně útočí. Jsou to ženy, jsou to potom tyhle ty takové ty nízkopudové záležitosti, kam pochopitelně touha po majetku také patří a spadá, nebo touha po slávě potom něco znamená. Takže tady jste se zase rozdělili, čili on opět pod vlivem Helgy tak zase přiťapal jako ten pejsek se staženým ocáskem, zase běžel za Helgou. No a vy jste si svůj problém vyřešila. Co se dělo dál?
No, ono teda ještě, když vlastně mi to oznámil, tak on zase prostě byl vždycky takový jako nervózní, měl takový strašně jako divný stav, jo, že jako kdyby přepadal právě do nějaký té druhé jako osobnosti, jo, že to bylo takový prostě jako hodně prostě zvláštní, no, to jeho chování. A takže já jsem odjela vlastně na tu ayahuasku, měla jsem tam vlastně dvě ceremonie s tou medicínou a bylo to teda jako hodně zásadní, protože vlastně po těch ceremoniích Takhle. Mě vlastně během toho prvního dne, během té první ceremonie, já jsem říkala, že jsem se předtím nikdy na medicíně nepozvracela. Takže tentokrát se stalo to, že já jsem se poprvé pozvracela na ayahuasce, na medicíně. Bylo to dobře, jo, protože samozřejmě odešly ty věci a vlastně na té medicíně já jsem dostala informaci, že ta boule, že to jako není nic vážného, že po dvou ceremoniích to budu mít v pořádku, že tu bouli mít nebudu. Ale řekla mi vlastně ayahuasca, že to, co má Vincenzo, je velice vážné, že je tam smrtelná energie a že se to přenáší přes sex. Jo, takže mě ta informace jako úplně svým způsobem dostala, jo, pak když jako teda vyjdete do toho normálního stavu, můžete o tom přemýšlet, říkat, co jako smrtelná energie, jako přenáší se to přes sex, no, tak mě jako napadlo v tu chvíli akorát HIV, jo, ale pak jsem si říkala, to ne, to není ono, tam to jako je myšlený energeticky, jo, že prostě takhle jsem to pak vnímala. Druhý den už jsem, myslím, ani nezvracela, tam jsem měla takový jako velký proces, celonoční proces s Helgou, ale bylo to dobře, protože já vlastně jsem po té druhé ceremonii opravdu tu bouli neměla, mě to úplně zmizelo, jo. Takže prostě příčinou samozřejmě byly nějaký jako nakumulovaný intenzivní emoce, prostě hněvu, nenávisti a tak, takže tohle to všecko prostě na té ayahuasce odešlo. A vlastně ten největší bonus byl, že já jsem vlastně cítila, jako kdyby mi právě z úrovně té druhé čakry někdo něco odstřih. Jo, tam to napojení, které tam bylo, zmizelo. Prostě už jsem to tam neměla. A takže prostě já jsem vlastně v tuhle tu chvíli z toho byla odstřižena, byla jsem víceméně jakoby vyléčena. A no a Vincenzo nebyl. Jo, takže my už jsme v tuhle tu chvíli byli každý někde jinde. A já jsem se prostě vrátila do té Prahy. A najednou jsem prostě jakoby cítila, že prostě to celé je jako odstřižený, ukončený. On měl u mě doma nějaké věci, tak já jsem mu to vlastně připravila jako na hromádku, aby si to jakoby odnesl pryč. A tím, že jsem to jako, že tím to jako uzavírám, jo. No a tím vlastně, že se to odstřihlo, tak najednou jakoby, já jsem to vnímala tak, že Vincenzo přišel o svůj zdroj energie. Protože já jsem vlastně v tu dobu byla jako degradovaná jenom na jeho zdroj energie. Jo, já jsem vlastně jakoby nebyla nic víc. Tam nebylo jakoby napojení přes to srdce. To tam prostě bylo poškozený, jo. A já jsem vlastně teda mu řekla, ať si to odnese, ty věci a on vlastně úplně začal být nervózní, jo, šel až do takové jako paniky a vlastně vyžadoval, aby tam mohl jako spát aspoň v tom bytě, že prostě tam jako musí být, a tak mě ho zase bylo líto, tak jsem ho tam prostě nechala. No, ale prostě, jo, že tady jsem opravdu to jako pochopila, že tu dobu já jsem jenom sloužila jako ten zdroj té energie. No, takže ještě jsem prostě říkala, dobře, ještě vlastně byla možnost, aby on tam dojel, jo, že jsem říkala, dobře, tak jakoby nejel si se mnou, tak prostě můžeme tam jet ještě v jiných dnech. Jo, on, že pojedeme, jenomže se stalo to, že on prostě měl, já nevím, 4 dny, úplně nějaký, prostě se mu spustil nějaký šílený průjem, takže on prostě jenom seděl doma na záchodě a nebyl schopný vůbec sehnout z toho baráku, jo. Takže my jsme tam pak vlastně nedojeli, ten vlastně kurandéro, on pak jako odjel mimo, vlastně mimo republiku, takže vlastně tady ta možnost se prostě uzavřela. A já jsem říkala, jo, tak to je prostě celý špatně, tak, ale teď mě ho bylo líto, on fakt jako nebyl v pohodě vůbec. A tak jsem jakoby dostala kontakt na dalšího, jako v uvozovkách, léčitele, prostě Čecha. A takže prostě jsem se tam za ním, tak jsem se za ním vypravila. On si, a měli jsme jít spolu a těsně předtím, když jsme měli odjet, tak zase Vincenzo měl úplně nějaký prostě tady ten jako šílený stav a prostě jako úplně šel do nějaký prostě paniky, nervozity a že prostě tam nic nemůže a prostě nechoval se jakoby normálně, jo, prostě se choval prostě jako poblázněně. Jako fakt, jako kdyby neměl tu moc sám nad sebou. Takže nakonec já jsem odjela k tomu léčiteli sama, ten se na mě podíval prostě, řekl mi, že jsem absolutně v pořádku, že nic nemám, jo, tak jsem říkala, no jo, tak já jsem taky byla na té ayahuasce, jo. No a pak teda řekl, že sice když Vincenzo nedojel, fyzicky mu teda nemůže pomoct, jakoby, ale že zkusí udělat něco na dálku. Ale nemělo to na něj víceméně žádný vliv, jo, k žádnému posunu nebo ke změně toho jeho zdravotního stavu to jakoby neposloužilo nebo nic se víceméně nějak jakoby nezměnilo u něj. Jo. Takže vlastně to pak bylo tak, že on byl neustále v tom stavu, nebyl teda vyléčený, já jsem byla. A vlastně v tomhle stavu on dělal vlastně dál ceremonie s panem Nebojácným, ten mu vlastně scháněl prostě lidi, jo, protože já jsem se od toho distancovala, já jsem říkala, že s ním teda nic dělat nebudu. No a takhle vlastně, já jsem pak byla ještě přes Vánocový nový rok jsem byla v zahraničí pracovně nějakou dobu, takže on tady zůstal sám. No a takhle se to jako překlenulo vlastně nějakej teda leden, únor. A tam vlastně se stalo to, že aby on měl vícero lidí na ty ceremonie s tím panem Nebojácným, tak se prostě domluvilo, že půjde taky do Svobodného vysílače, kde bude mít nějaký prostě pořád. A tak se vlastně udělá trochu jako reklama, dají se tam ty kontakty, tak, aby mu vlastně chodilo víc lidí na ty ceremonie. A to byla prostě teda taky neuvěřitelná historka, protože on samozřejmě věděl...
No, já vám
věděl...
do toho vstoupím, pardon. Já to zase trošku zhrnu. Čili máme tady situaci, kdy... Vy jste se zbavila svého odsávání energie, vy jste se vyčistila, no a ta situace ale byla nepříznivá pro vás v tom, že pochopitelně jste viděla, že ve chvíli, kdy budete mít jednou jedinkrát sex s Vincenzem, takže všechno s největší pravděpodobností bude zpátky, to za prvé, a za druhé bylo evidentní, že jemu je všemi možnými dostupnými prostředky jak si zabráněno, aby se toho všeho zbavila. Protože jeho sebereflexe byla na nulové úrovni, tak on místo toho, aby přemýšlel o sobě, tak se hnal za těmi penězi. A i v tomto stavu, kdy bylo evidentní, že s každým, s kým udělá jakékoliv sezení, jakýkoliv rituál, ceremonii, tak že ho napojí do stejných zdrojů, do kterých byl napojen on. Jinými slovy, pravděpodobně budu spekulovat, že když Pedro Dobroděj nebyl schopný stáhnout ho zpátky do Peru, tak alespoň kradl tu energii skrze něj od všech, které on nějakým způsobem obsluhoval. A z něj tedy se stal plnohodnotný, plnokrevný otrok Petra Dobroděje. On jich má spoustu, to víme, jsou to lidé, kteří ho budou chránit, budou ho omlouvat, budou ho bránit, budou ho vyzdvihovat, až i život by za něj položili. A to jsou právě ti lidé, kteří jsou úplně mimo realitu a kteří jsou v plném područí Petra Dobroděje. Ať už slouží v Peru, nebo ať už slouží tady někde v Evropě. Takže situace nezrovna růžová. No a co tedy? Podlehla jste nebo jste nepodlehla jako žena za situace, kdy jste věděla, že to pro vás bude mít takřka fatální důsledky? Protože přeci on byl neustále v tom prokletí nebo v tom ovlivnění tou smrtelnou energií. To znamená, ta energie dřív nebo později ho zabije. A v podstatě tím sexem se bude přenášet tohleto dál, protože tam si vyměňují partneři kompletně informatiku. Takže bylo jasné, že ho musíte držet od těla. Tak intimní otázka. Podlehla jste nebo jste nepodlehla?
No podlehla, no. Podlehla jsem, ale já jsem, jako se říká, tak jako, kdyby se jako něco stalo, tak by... že prostě na té ayahuasce se z toho můžu znovu dostat. Jo? Takže já už jsem věděla, jaká je z toho cesta ven, ale vlastně velice rychle mi došlo. Samozřejmě jsem to dostala okamžitě zpátky, jo? Ale vlastně mi došlo, že i to jako, jakoby to sexuální chování, nebo už to, jako bylo to jiný, tam nemůžeme mluvit o milování. Jo? Prostě já už jsem říkala, jako takhle jako do toho prostě nejdu. Jo? Mě pak i bolely vlastně vaječníky trochu, takže prostě jsem, jako ono se to stalo dvakrát, ale prostě to, ale i okamžitě jsem to dostala, jo, ten vir byl zpátky, no, takže jsem říkala, jako tady tím stylem prostě, jako tuto už prostě praktikovat, jako z mojí strany je to jako vyloučený, jo, protože pro mě to jako nebylo v pořádku, ale už jsem měla vlastně zpátky znovu, jakoby teda ten vlastně ten vir a vlastně v tu dobu nebyla úplně možnost vrátit se zpátky na tu ayahuasku a takže prostě jsem si ověřila, že ta ayahuaska mi dala pravdivou informaci, jo. Přenášelo se to skutečně přes ten sex. No.
Ano, a co jste s tím udělala, protože máme tady situaci, který v podstatě byl nebezpečný pro sebe i pro vás, i pro všechny lidi, s kterými ty ceremonie prováděl. Pak jste tady vy, která de facto opět zpátky s vrácenými všechny, všemi, řekněme, těmi viry, když to tady se takhle pojmenovala, a vlastně i na vás se teď vztahovala ta smrtelná energie, to znamená, že i vy jste věděla, že jste ve smrtelném ohrožení. Takže jak se tu situaci hodlala řešit, protože evidentní bylo, že rozumný člověk takovou situaci prostě musí vyřešit. Proč jste se rozhodla?
Já jsem vlastně pochopila, že tady vlastně v Čechách, já jsem nenašla nikoho, kdo by nám byl schopný pomoct, jo? Že prostě, že to musím vyřešit opravdu na úrovni toho Peru, na úrovni té Jižní Ameriky a vlastně nakonec jsme se rozhodli prostě, už nebyla jiná varianta, než se vrátit zpátky do toho Peru. Tady jako nebyl opravdu nikdo, jo, že prostě to nefungovalo. Takže nakonec vlastně po některých ještě jako na takových jako šílených událostech opravdu prostě jsme se tam vrátili oba dva. No a pak vlastně byla teda druhá a další etapa toho příběhu vlastně v tom Peru.
No, to mě zajímá. To mě zajímá, protože tam mu nebylo zabráněno v tom návratu do Peru, tam to proběhlo všechno hladce.
No tady pak jako neproběhlo vůbec nic hladce, jo. Možná bych právě chtěla ještě říct nějaké události, které tomu předcházely. Ono to vlastně začalo právě tím svobodným vysílačem, jo. Tím svobodným vysílačem pak jakoby začaly docela jako drsný ataky na nás. A možná bych tu historku mohla říct, protože ona je víceméně taková úsměvná, jo, co se vlastně stalo. A pak to teda celý vygradovalo a museli jsme teda odjet. Jo. Takže, jak jsem říkala, tak vlastně oni se domluvili s panem Nebojácem na tom vysílání a samozřejmě Vincenzo nechtěl, abych to věděla, protože já jsem s tím nesouhlasila, já jsem nechtěla, aby dělal ty ceremonie a už vůbec ne, aby šel někam to prostě hlásit na svobodný vysílač. Takže já jsem tak nějak tušila, že tam má jít do toho rádia a on mi vlastně řekl, že on si stěžoval, že tady nemá žádný přátelé a najednou mi tady něco začal vykládat, že jde někam stěhovat. Já říkám, tyjo, stěhovat, jako tady nemá žádný kamarády, teď jde někam stěhovat, říkám, to je nějaká blbost. A já vždycky, když mi lhal, on mi velice lhal, jako tady celou tu dobu, a já vždycky jsem začala mít takový jako svalový tenze, začala jsem být nervózní a to jsem vždycky věděla, že je něco špatně. No, tak jsme šli prostě s kamarádkou do čajovny, tam jsem jí to jako vykládala, že asi si myslím, že jako nejde si vůbec nikam stěhovat, ale že jde jako na ten svobodný vysílač. No a my jsme prostě nějak klikli na nějaký stránky, myslím, toho svobodného vysílače a zjistili jsme, že tam bylo právě uvedený, že je hledán překladatel právě pro tady ten rozhovor vlastně s Vincenzem, s peruánským šamanem. Tak jsme si tam s kamarádkou udělali takovou jako srandu, jsem říkala, hele, to bylo dobrý, vy tam napsat, jako, že jako znáš skvělou překladatelku. A jak jsme tam jako o tom žertovali a prostě kamarádka říká, no tak já tam teda jako napíšu, že znám tu skvělou překladatelku. Takže ona tam fakt napsala. A v okamžiku, prostě během pár minut, jí odpověděl pan Nebojácný, že teda tu překladatelku potřebujou a že to natáčení je zítra. Takže prostě je už se jako z toho nedalo uhnout, takže ona vlastně dala kontakt na mě a já jsem se teda představila pod jiným jménem, jo, to byla jediná lež, kterou já jsem použila v celém tom šíleném prostě několika letým příběhu, že já jsem se představila pod jiným jménem, tomu panu Nebojácnému. A domluvili jsme se teda na příští den, že mě prostě teda naloží na metru a vyzvedneme teda šamana a pojedeme teda do toho svobodného vysílače, jo. A takže prostě jsme se tam druhý den sešli, mě naložil do auta a jeli jsme teda vyzvednout Vincenza a právě to bylo jako velice zajímavé, co mi vlastně pan Nebojácný vykládal, protože evidentně pan Nebojácný taky moc netušil, která bije a byly mu taky nakukány docela zajímavé jako informace nebo prostě věci, které nebyly pravda. A on říkal, no tak já bych vás teda aspoň trochu seznámil, abyste jako věděla, dám vám pár informací o tom šamanovi. No on vlastně sem přijel, protože ho sem poslal jeho mistr vlastně na zkušenou do Evropy. No a on se tady pak zamiloval a vlastně ta partnerka teda teďka, on je tady jakoby v těch Čechách a ona chce, aby byl takový jako trošku jakoby samostatný, jo, takže já jsem prostě nevěděla v tu chvíli, jestli pak se mám smát nebo breče, tak jsem to tam nějak se snažila jakoby zahrát, co nejlíp jako umím, jo, takže prostě i tomu panu nebo já s ním vlastně nakukali nesmysly, jo, protože asi teďka všichni víme, jaká je pravda a vlastně Helga už tu chvíli se ho samozřejmě zbavila, jo, už prostě neměla na ničem zájem, ale vlastně tam jeli pořád ty papíry. No a takže prostě jsme přijeli k tomu domu, co Vincenzo bydlel. On nastoupil do auta, teď tam viděl mě, jo, takže prostě byl stoupe vyukanej, ale myslím si, že pan nebo já si nic nepoznal, jsme to tak docela zahráli dobře. No to pak proběhlo to vysílání, bylo to docela jako fajn, v pohodě. No a pak, když vlastně se to mělo vysílat, tak žádný vysílání neproběhlo a bylo uvedeno vlastně, já nevím, jestli někde na Facebooku, pak jsem to viděla, že vlastně ten pořad nebyl odvysílán z technických důvodů, jo. Takže ten technický důvod jsem byla já, protože nebylo chtěno samozřejmě, abych já překládala prostě tady to vysílání s tím Vincenzem. No, takže se stalo to, že nakonec našli jinýho vlastně překladatele, byl to vlastně Vincenzovo kamarád, peruánec, který vlastně nějakou dobu žije v Čechách, ale tak nějakým způsobem mluví česky, ale prostě myslím si, že úplně mu třeba nebylo až tak jako dobře rozumět, co tam vlastně říkal a prostě pan Nebojácný použil velice mnoho informací z toho našeho vlastně rozhovoru, takže jsem se pak musela trošku smát. A takže pak to teda jakoby nakonec odvysílali tady tu druhou variantu, jo, bylo to teda natočený znovu vlastně s někým jiným, jo, takže žádný technický problém, ten problém bylo, že jsem tam vlastně překládala já, ale to samozřejmě nikdo nevěděl, takže teď to posluchači budou vědět.
Já se musím zeptat na takovou důležitou věc, Ester. To, co jste překládala, to, co ten Vincenzo vlastně sděloval do toho éteru prostřednictvím jednoho studia tady na Svobodném vysílači, tak mimochodem víme, že tam Pedro Dobroděj má také víceméně svoje zaháčkované lidi, to znamená, že má dosah na tyto lidi, kteří mu umetají tu cestičku zase, dejme tomu, tímto způsobem. Já se zeptám, bylo to košer, bylo to pravda, to, co jste překládala, co o sobě a o těch věcech říkal, a nebo to byly ty jeho vymyšlenosti, které mu, dejme tomu, Helga určila, že má říkat. Jak to vlastně bylo s pravdivostí těch informací, které on tam sděloval a vy jste je překládala?
No, ten první vlastně náš rozhovor byl v pohodě. Jo, ale to, co pak překládal ten kamarád, tak už jakoby nebylo v pohodě, protože říkal informace, které byly třeba neúplný, nebo mohla bych říct, možná nebyly třeba úplně pravdivý, ale to samozřejmě ty posluchači nevědí, jo, prostě protože neznali samozřejmě ten celý příběh. Já bych řekla, že to bylo svým způsobem zmanipulované. Jo?
No právě, to já se k tomu chci dostat, posluchači nevěděli, kdo jste vy důvod jste nebyla určitě jakoby vy, ale důvodem bylo to, že vy jste znala pravdu a ten Vincenzo před vámi prostě nelhal. A protože nelhal věci, které měl lhát, no tak nemohli zaznít a když nezazněli, tak byl nežádoucí ten rozhovor. Čili bylo to vlastně komerčně zaměřené pravděpodobně pro tu jeho propagaci a pro ty věci, které on prezentoval na zakázku v uvozovkách, na zadání. No a ve vašem případě to neprezentoval, takže to byl ten důvod. Vy ani tak ne, vy jste byla jakoby někdo na pozadí, kvůli kterému on nelhal. Takhle bych to asi já spatřoval, protože jinak každému je jedno, jestli to tlumočí muž nebo žena, že? To lidé nepoznají.
No, ono to možná tam byly jako i nějaký osobní, jako samozřejmě věci, že jo, že prostě Helga nemohla připustit, abych já překládala prostě ten rozhovor, jo, já nevím. No, ale v každém případě ten druhej, ta nahrávka, která pak fakt šla do toho éteru, tak nebyla z mýho úhlu pohledu úplně prostě v pořádku. No.
Ale nebyla lidi, pravda.
Samozřejmě, no, nepoznají to ty lidi, protože neznají to pozadí, jo, neznají ten příběh, jo, takže to nemohl poznat víceméně asi nikdo. No, ale tak poznala jsem to samozřejmě já. Mm-hmm.
No. Dobře, Ester, čas se naplnil, v podstatě vyčerpali jsme tu porci, kterou jsme měli k dispozici. Já chci jenom říci důvod, proč jsem vás nechal tak zeširoka popisovat některé ty věci. Možná někomu se to zdá jako zbytečné, ale já jsem chtěl, aby to zaznělo z tohoto důvodu. V mnoha rodinách existují lidé, kteří chodí na Dobrodějovy meditace, na Dobrodějovy semináře, jsou tedy lapeni, jsou nějakým způsobem pod kouzlem, no a někteří si třeba i spoří a šetří na to, aby mohli vyrazit do toho Peru, aby Dobroděj jim tam udělal nějaké dobrodiní, o kterém tady stále dokola hovoříme. Ono to je o tom, že tito lidé potom ovlivňují svoje okolí. Čili není to pouze jakoby záležitost těch lidí, že teda když jsou nepoučitelní, že tam musí jet, ale my to tady dáváme k dispozici proto, aby naši posluchači mohli vysledovat, že někdo se takovýmto způsobem chová a odkud to tedy asi tak pramení, aby mohli nějakým způsobem těm lidem od toho, pokud si dají říct, od pomoci, aby si lidé uvědomili, že to, že bratr, sestra, manžel, manželka, rodiče, děti, že tedy vyráží s Pedrem Dobrodějem za tím dobrodružstvím, že je to bude ovlivňovat a že ty ataky pochopitelně se budou šířit v té rodině. Takže není to záležitost jednotlivce, je to záležitost, která je pochopitelně celorodinná nebo celokolektivní. No a to má prostě velký důvod. To, že Pedro Dobroděj pochopitelně všechno šíření informací o tom, co my tady probíráme, pojmenovává jako zoufalé křičení těch, kterým on bere klientelu a ta klientela neplatí těm, kteří takto křičí a pošpiní ho. To jsou nesmysly, protože tady nejde vůbec o peníze, tady nikdo nepřicházíme o peníze, vy nepřicházíte o peníze, já nepřicházím o peníze. Tady jde pouze o to, co v podstatě je jádrem činnosti Pedra Dobroděje a lidem jemu podobných, nebo lidem, které on má jako otroky. Dobře, Ester, udělíte i vy nějaký závěr a budeme se loučit.
Mm-hmm. Takže dneska jsme se vlastně posunuli v tom příběhu dál a vlastně ten příští díl, tam už to bude gradovat, už jsme vlastně těsně před tím mým odletem do Peru a tam pak se to celé vlastně rozklíčovalo a já jsem se pak v tom Peru teda definitivně od všeho odřízla a uzdravila se a vlastně tak to pak bude v tom dalším díle za těch 14 dní. No.
A kletba? A kletba té smrti si najde svoji oběť. Takže necháme to takhle otevřené. Já si myslím, že na příště se máme na co těšit. Ester, děkuji vám za vaši odvahu, děkuji vám za to, že jste byla opět mým hostem. Pojďme se rozloučit.
Tak přeju všem hezký poslech a budu se těšit zase za 14 dní. Naschledanou.
A já s příslibem toho, že možná to nebude za 14 dnů, ale bude to i trochu dříve, tak s tímto příslibem se s vámi loučím ze studia Midgard, loučím se s Ester, loučím se s vámi, milí posluchači. To je vše a buďte tedy v absolutní pohodě. To vám přeje Petr Václav.